Kutoka New York, sauti ya Umoja wa Mataifa inawaletea jarida la Umoja wa Mataifa.
Ujambo na karibu kusikiliza jarida kutoka idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa. Ni Jumanne ya tarehe 26 ya mwezi Septemba mwaka 2023, siku ya kimataifa ya kutokomeza matumizi ya silaha za nyuklia duniani. Mimi ni Flora Nducha nikiwa hapa makao makuu ya Umoja wa Mataifa jijini New York, Marekani. Lakini kabla ya kusonga mbele na nilichokuandalia, nampisha Asumta Masoi.
Habari kwa ufupi. Hii leo mjadala mkuu wa mkutano wa 78 wa Baraza Kuu la Umoja Mataifa umekunja jamvi, ambapo viongozi na wawakilishi kutoka nchi 15 wamehutubia, wakiwemo kutoka India, Zambia na Morocco. Mjadala huo umefungwa na Rais wa Baraza Kuu la Umoja Mataifa Balozi Dennis Francis. Akihutubia mjadala huo, waziri wa mambo ya nje wa India, Subrahmanyam Jaishankara, amesema itakumbukwa kwa juhudi za India, muungano wa Afrika umepata ujumbe wa kudumu kwenye kundi la G20. Hii inapaswa kuhamasisha Umoja Mataifa, ambacho ni chombo cha muda mrefu zaidi duniani, kufanya marekebisho Baraza la Usalama. Siku ya kimataifa kutokomeza kabisa silaha za nyuklia inatukumbusha kwamba wakati ujao wenye amani unategemea kukomeshwa kwa tishio hilo la nyuklia. Ndivyo Antonio Guterres, katibu mkuu wa Umoja Mataifa, alivyoanza ujumbe wake mahususi kwa ajili ya siku hii inayoadhimishwa kila mwaka tarehe 26 mwezi Septemba. Kwa msingi huo, Guterres anatoa wito kwa mataifa yenye silaha za nyuklia yaongoze kwa kutimiza wajibu wao wa kupokonya silaha na kujitolea kamwe kutotumia silaha za nyuklia kwa hali yoyote ile. Na leo, ili kusaidia kulinda afya ya watoto, shirika la Umoja Mataifa la Afya Ulimwenguni WHO limetoa machapisho mawili mapya: Uhuru dhidi ya tumbaku na nikotini, mwongozo kwa shule, na zana za shule zisizo na nikotini na tumbaku. Lengo la machapisho hayo ni kuzuia hali ambayo inazidi kuenea duniani ya matumizi ya sigara, hasa za kielektroniki, kwa vijana, hasa wanafunzi. Kupitia machapisho hayo, WHO inaangazia njia nne za kukuza mazingira yasiyo na nikotini na tumbaku kwa vijana: kwa kupiga marufuku nikotini na bidhaa za tumbaku kwenye maeneo ya shule, kupiga marufuku uzaji wa nikotini na bidhaa za tumbaku karibu na shule, kupiga marufuku matangazo ya moja kwa moja na yasiyo ya moja kwa moja na utangazaji wa nikotini na bidhaa za tumbaku karibu na shule, na kukataa ufadhili au kujihusisha na sekta ya tumbaku na nikotini. Mwisho wa habari kwa ufupi.
Shukrani sana Asumta Masoi kwa kutuletea habari kwa ufupi. Hapo baadaye ni mashinani. Leo hii fursa ni yake Samuel Eto'o, rais wa shirikisho la soka Cameroon na aliyekuwa mchezaji nyota wa kandanda. Atamulika mbinu za kuepusha soka kutumika kusafirisha kiharamu binadamu. Salia papo hapo.
Idhaa Kiswahili ya Umoja Mataifa kupitia news.un.org kwa JSW inakuletea mbashara hotuba zote kwenye Unga 78 kupitia channel yetu ya YouTube, lakini vile vile huko kwenye X na pia kwenye app yetu mpya. Usisahau kurambaza kupitia habari za UN.
Swadata. Na sasa ni wasaa wa mada kwa kina. Hivi karibuni, rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo alihutubia mjadala mkuu wa mkutano wa 78 wa Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa na kutangaza kuwa uchaguzi mkuu uliopangwa kufanyika nchini humo mwishoni mwa mwaka huu utafanyika kama ilivyopangwa. Alisema tayari tume huru ya uchaguzi nchini DRC CENI imeshachapisha majina ya wagombea na michakato mingine inaendelea. Kufuatia kauli hiyo, mwandishi wa idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa nchini humo, George Musubao, amezungumza na msemaji wa ujumbe wa Umoja wa Mataifa kulinda amani DRC MONUSCO, ofisi ya Beni Lubero jimboni Kivu Kaskazini, Toby Okala, ili kufahamu MONUSCO inafanya nini kuhakikisha uchaguzi utafanyika kwa uhuru na amani.
Merci pour cette opportunité.
Asante kwa nafasi hii. Unafahamu MONUSCO ni kubwa sana, lakini kwa swala la uchaguzi DRC, jinsi tunavyofanya kazi ili chaguzi hizi zifanyike, CENI inatuambia inabidi zifanyike kwa hali ya usalama na amani.
Le premier point c'est l'appui à la CENI, Commission électorale nationale indépendante. Je vous informe que depuis janvier 2020.
Jambo la kwanza ni kuungwa mkono kwa CENI. Na kujulisha kwamba tangu Januari 2023 MONUSCO imesafirisha maelfu ya tani za shehena nyeti sana za uchaguzi ambazo ni za CENI na ambazo zimewezesha shughuli za kurekodi na kuandikisha wapiga kura. Tulisafirisha vifaa hivi kutoka Kinshasa hadi Goma, kutoka Goma hadi Beni na maeneo mengine. Jambo la pili ni kuhusu usalama. mkubaliane nami kwamba bila usalama ni vigumu kwa wapiga kura kusafiri kwenda kupiga kura. Hili linahusisha mambo kadhaa. La kwanza ni doria za kupambana na usalama ambazo tunazipanga kila siku 24/7 kama Waingereza wanavyosema. Walinzi wa amani wa MONUSCO katika miji ya Beni, Lubero, huenda Eringeti na kwingineko kuwaunga mkono jeshi la serikali FARDC kuwezesha wanawake kwenda mashambani, wakati mwingine hata wanafunzi kwenda shule.
FARDC pour permettre aux femmes d'aller au champ, parfois même aux élèves d'aller à l'école.
Na ni wapi hasa kuna mafanikio ya doria hizo?
Cela s'est beaucoup vu en Ituri, ici aussi nous le faisons. Donc la brigade interne.
Hii inaonekana sana huko Ituri na tunafanya hapa pia. Kikosi cha FIB tulichonacho hapa katika mji wa Beni kinafanya doria zake thabiti na FARDC katika mkoa mzima, iwe Oicha, Eringet, Luna na Kilia. Hii inafanya uwezekano wa kujibu vitisho vya mashambulizi kutoka kwa ADF. Hivyo hatusiti kuchukua hatua inapobidi.
Nous n'hésitons pas à entrer en action lorsqu'il le faut. Nous étendons même maintenant nos activités, nos actions.
Tunaendeleza shughuli zetu zaidi ya eneo la Beni. Unajua kwamba makao makuu ya FIB MONUSCO ni Beni, lakini ili kuonesha kuwa tishio bado lipo na lazima tukabiliane nalo, kwa sasa hapa tuna vitengo vya kijeshi vya brigedi hii ya kuingilia kati zinazofanya kazi katika mkoa jirani wa Ituri. Kwa hivyo tunasalia kushiriki kikamilifu katika mapambano dhidi ya vitisho kutoka kwa vikundi vya wenyeji wenye silaha na pia waasi wa ADF.
Ces groupes armés aussi bien locaux que surtout étrangers, notamment les ADF.
Tishio hilo halitoki kwa makundi yanayojihami pekee, bali pia kuna mabomu yaliyotegwa ardhini. MONUSCO inafanya nini?
Vous en entendez?
Mnasikia kwamba UNMAS, ofisi ya Umoja wa Mataifa ya kutegua mabomu, iliharibu bomu la kilo 200 katika eneo hili na kadhalika. Haya yote yanafanywa ili kurahisisha watu kuishi katika mazingira salama, na kwa hiyo wakati wa uchaguzi watu waweze kuwa na fursa ya kupiga kura kwa amani na kwa ukamilifu.
D'aller voter en toute quiétude.
Kipindi cha uchaguzi nchini DRC kwa ujumla huleta mvutano na wakati mwingine usababisha vurugu. Mnafanya nini kuhakikisha kuwa raia wanalindwa?
Un autre point, chapitre sécuritaire est très.
Jambo lingine katika swala la usalama ni mafunzo kwa maafisa wa polisi 1730 wa DRC, ambapo wamepatiwa mbinu za kudhibiti umati wa watu wenye hasira, kudumisha na kurejesha utulivu wa umma. Hii inafanywa na maafisa wa polisi wa wilaya Oicha, takriban kilomita 30 kutoka mji wa Beni, jimboni Kivu Kaskazini.
Imagine cela se fait avec les policiers du district de Oicha. Oicha c'est à une trentaine de kilomètres de Beni pour ceux qui nous suivent et qui savent où se trouve la région de Beni.
Kwa hivyo hawa ni maafisa wa polisi. Kama unavyojua, kuhakikisha uchaguzi ni salama ni jukumu la polisi. Hivyo hatutaki kuwe na mauaji au machafuko. Hatutaki matumizi ya nguvu kupita kiasi. Hii ndio sababu polisi wa Umoja Mataifa, UNPOL, tangu Ijumaa Septemba 8, 2023, walizindua mafunzo kwa maafisa wa polisi 1730 wa DRC. Mafunzo haya yatadumu kwa miezi mitatu, kuanzia Septemba hadi Novemba. Na hawa ndio watu watakawezesha wakongomani katika eneo hilo kupiga kura kwa amani.
Shukrani sana George Musubao kwa mahojiano hayo, na kila laheri MONUSCO katika kufanikisha uchaguzi mkuu nchini DRC. Sasa ni mashinani. Nasalia hapa hapa makao makuu ya Umoja Mataifa, ambako Samuel Eto'o, rais wa shirikisho la soka la Cameroon na mchezaji wa zamani wa klabu ya Barcelona nchini Hispania, ameshiriki mkutano wa ngazi ya juu wa Umoja Mataifa kuhusu mchezo wa soka na usafirishaji haramu wa binadamu, na anatoa maoni yake.
Le passeport du footballeur est don.
Hati ya kusafiria ya wachezaji wa soka ni kitambulisho cha kipekee kwa matumizi kote duniani. Tangu Julai mosi mwaka 2020, vyama vya soka ambavyo ni wanachama wa FIFA vimetakiwa kuanzisha mfumo wa kielektroniki wa usajili wa wachezaji sambamba na mfumo wa kitaifa wa kusimamia uhamisho wa wachezaji kitaifa. Ninafikiri tuna jawabu mbele yetu. Tunahitaji kanuni ziheshimiwe na kila mtu. Na mfano mmoja kwamba mara nyingi tunajikita kwenye soka la wanaume, lakini walio hatarini zaidi ni wasichana na wanawake. Nafikiri mamlaka zinazosimamia soka lazima ziwe makini zaidi kuheshimu sheria na majaribio.
De loi et de test.
Asante sana Samuel Eto'o kwa maoni hayo. Naam, ni kibao Roger Miller kikimsifu mmoja aliyewahi kuwa wachezaji nyota wa kandanda barani Afrika kutoka Yaounde, Cameroon, aliyeiwezesha timu ya taifa ya nchi hiyo ya Cameroon kuwa ya kwanza barani Afrika kufikia robo finali za kombe la dunia mwaka 1990. Kibao hicho kilipromoshwa na Kabasele ya Mpanya almaarufu Pepe Kale kutoka Congo DRC. Enza uhai wake kikitamatisha jarida letu kwa siku hii ya leo. Lakini kwa sasa na kukumbusha, unaweza kupata habari mbalimbali ikiwemo kutazama mubashara hotuba za viongozi kwenye Unga 78 ambayo utafunga pazia hii leo kupitia wavuti wetu news.un.org/sw na katika app yetu ya habari za UN. Tazama pia uliyoyasikia hapa kwenye channel yetu ya YouTube kupitia habari za UN, na huko kwenye mtandao wa X rambaza pia habari za iwani. Kwa niaba ya wote waliofanikisha jarida la leo, jina langu ni Flora Nducha, na kutakia amani na kwa heri kutoka Umoja Mataifa hapa New York, Marekani.